dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision të datës 30 dhjetor 2022. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Janë hapur sot për qarkullim vendkalimet kufitare në jarin e Bërnjak që lidhin Kosovën me Serbinë. Neveri ka elemente ekstreme që nuk janë në kontrolin e Beogradit zyrtar dhe atyre nuk u konvenoi heqja barikadave. Kosova në rrezik nga recesioni ekonomik, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jon Stoltenberg, u bën thirrje vendeve anëtare të NATO-s që të furnizojnë më shumë armë Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupe serbësh në veri kanë mbajtur të bllokuara disa rrugë që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Bërnjak për gati 3 javë. Ata janë përgjigjur kështu arrestimit të ish policit serb të Kosovës Dejan Pantic në ndyshimin për sulm ndaj zyrtarëve të Kosovës. Në veri të Kosovës, sipas politologut Ognjen Gojić, ka elemente ekstrem që nuk janë nën kontrollin e Beogradit zyrtar, dhe atyre nuk u konvenon heqja barikadave. Kurse njohësit e proceseve politike në Kosovë thonë se në veri të Kosovës ka elemente ekstrem, por që kontrollohen nga Beogradi zyrtar. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Në veri të Kosovës ka element ekstrem që nuk janë nën kontrollin e Beogradit zyrtar dhe atyre nuk u konvenon heqja e barikadave që u ngritën në atë zonë, vlerëson politologu Ognjen Gogić nga Mitrovica Veriut. Një shenjë kësaj sipas tij është nisja me vonesë e largimit të barikadave. Grupe serbësh në veri kanë mbajtur të bllokuara disa rrugë që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Bërnjak për gati 3 javë. Ata janë përgjigjur kështu arrestimit të ish policit serb të Kosovës Dejan Pantic në ndyshimet për sulm ndaj disa zyrtarëve të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka mbështetur barikadat, ka thënë mbrëmjen e 28 dhjetorit se ato do të hiqen për 24 orë ose 48 orë, pasi ka marrë garanci nga komuniteti ndërkombëtar se kërkesat e serbëve që kanë bllokuar rrugët do të plotësohen. Largimi i barikadave, megjithatë, nuk ka nisur deri pas ditën e 29 dhjetorit dhe ndërkohë janë djegur edhe dy kamion që kanë bllokuar rrugën te lokacioni i njohur si Shkëmbi Dudës në Mitrovicë të Veriut. Gogić thotë se këto zhvillime bashkë me afatin 48 orësh të Vučićit janë shenja se presidenti serb i duhet kohë, pasi ka probleme me kontrollin e situatës në veri të Kosovës ku popullatën shumicë përbëjnë serbët. Gogić thotë se ekzistojnë grupe që nuk janë nën kontrollin e drejtpërdrejtë të Beogradit zyrtar, por marrin instruksione nga disa njerëz të pushtetshëm në Kosovë.
Premonim se znanje me koja imam, çimi se da Milan Radojičić ima izvesnu samostalnu ulogu.
Sipas një urive që kam, duket se Milan Radojičić ka një rol të pavarur dhe sa i po lufton për pozitën e tij në Kosovë, donë se ditë më parë janë fotografuar bashkë Vučić dhe Radojičić, dhe ai u paraqit në disa tuvime ku ishte edhe Vučići, marrëdhëniet e tyre nuk janë më të mirat. Mendoj se aty ekziston lufta për repërsi. Në disa momente është dukur sikur Vučić është përpjekur të lirohet nga Radojičići. Në anën tjetër Radojičić po përpiqet të ruaj pozitën e tij relevante. Un mund të supozoj se elementet rreth barikadave që nuk kanë qenë në kontrollin e Beogradit janë pikërisht njerëz të Milanit, tha Gogić për Radio në Evropa e Lirë. Milan Radojičić është aktualisht nën kryetari listë serbe, e cila njihet si partia më e madhe serbëve të Kosovës dhe vepron me mbështetje në Beogradit zyrtar. Zyrtar të kësaj partie janë parë në vazhdimsi afër barikadave në veri. Radio Evropa e Lirë është drejtuar listë serbe me pyetjen se ka dallime në çasje brenda këtij subjekti politik lidhur me vendimin për heqjen e barikadave, por deri më tash nuk mori përgjigje. Agon Maliqi, njohësi proceseve politike në Kosovë, thotë se në veri të vendit ka elemente ekstreme, por si thot ai, gjatë javëve të kaluara është parë që Beogradi zyrtar ka kontroll të plot mbi to. Sipas tij barrikadat janë vendosur nën dirigjimin e Beogradit zyrtar dhe ato po largohen pashtu me urdhër prej tij. Mos pajtimi disave në veri të Kosovës me heqjen e barrikadave, sipas Maliqit, i krijon Vučićit alibi për politikën e tij të mëtejshme.
Është një pretekst i mirë për Vučićin për ta penguar heqjen përpara në proceset e matutjeshme, do të thënë të dialogut sidomos. Kjo alibia që aty ka elemente që ndoshta nuk do të dëgjojnë urdhrat prej tij. aty definitivisht mund ketë sërb që janë të interesuar për masa më ekstreme, por dyshoj shumë në pamundësinë e Beogradit për t'i disiplinuar ata. Dhe së dyti, në rast se kjo është e vërteta, atë Beogradit thjesht nuk mund të jetë as palë garantuese për asgjë për marrëveshjen përfundimtare.
Vendosja barikadave nxiti tensionet e shumta në mes të Kosovës dhe Serbisë. Serbia vendosi në gatishmëri ushtrinës dhe rriti prezencën ushtarake në vijën kufitare me Kosovën, përkatësisht në rashk të Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan vazhdimisht largimin e barikadave si dhe respektimin e marrëveshjeve të Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas ditën e 29 dhjetorit nisi heqja e barikadave të ngritura në veri të Kosovës. Për gati 3 javë, grupe serbësh mbajtën të bllokuara disa rrugë që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë në Jarinë dhe Brnjak. Dëgjojmë në vazhdim një raport në këtë temë. Ndjenja të përzierë mes qytetarëve pas vendimit për heqjen e barikadave të ngritura në veri të Kosovës.
Për largimin e barikadave vendimi është i mirë pritur nga gjithë qytetarët, por tash vore pas të rjeçës se çka do të duhet, s'është të flit mirë.
Nikakob, Bjersovskas.
Pala serbe nuk qëndroi deri në fund. I ka tërhequr barikadat edhe pse nuk janë përmbushur 80% e kushteve që janë para par. Pra një tjetër lëshim i madh nga pala serbe dhe gjithçka që kemi pritur.
Barikadat në veri të Kosovës u ngritën me 10 dhjetor nga disa grupe serbësh për të kundërshtuar arrestimin e një ish polici serb të policisë së Kosovës. Dejan Pantic u arrestua në ndyshimin për sulm ndaj zyrtarëve kosovar në fillim të dhjetorit. Fillimisht u dërgua në paraburgim për 30 ditë, ndërsa nga 28 dhjetori u la në arrest shtëpiak. Po atë ditë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mbajti një takim me përfaqësuesit serb të Kosovës në Rashk, qytet në jug të Serbisë. Takimi ishte i mbyllur për publikun, por pas përfundimit të tij, Vučić tha se barikadat do të hiqen. Ai tha se ka marrë garanci nga ndërkombëtarët se do të adresohen të gjitha kërkesat e protestuesve serb që bllokuan rrugët në veri të Kosovës. Nga komuniteti serb në Kosovë nxorën tri kushte: lirimin e Pantićit, garanci se njerëzit që ishin në barikada nuk do të ndiqen penalisht dhe garanci se misioni i NATO-s në Kosovë KFOR nuk do t'i lejojë forcat speciale të Kosovës të hyjnë në veri të Kosovës, zonë banuar kryesisht me qytetarë serb. Disa nga ata thanë se mirëpritën vendimin për heqjen e barikadave që kishin bllokuar rrugët drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Brnjak.
Ja mislim da je to sada sloboda za sve koji žive na Kosovu. I mislim da nikonam shumë došlo vreme da se živi normalno.
Mendoj se tani është liri për të gjitha ata që jetojnë në Kosovë dhe mendoj se më në fund ka ardhur koha që të jetojmë normalisht, që të gjithë qytetarët të jetojnë si të duan, sipas vullnetit të tyre. Kjo për mua mund të jetë përfundimisht demokraci. Kujt i pengon hiqja e barikadave? Kemi kamion të djegur pranë shkëmbit të Dutës, po kam dëgjuar nga miqtë e mi, nuk e kam as pak të qartë. Unë dua të ketë paqe, të mos ketë incidente të tila.
Në orët e para të 29 dhjetorit, ekipi Radios Evropa e Lirë dëshmoi djegjen e disa kamionëve me të cilët ishte bllokuar rruga në lokacionin e njohur si Shkëmbi i Dudës në Mitrovicë të Veriut. Aktivisti Veroljub Petronić nga ky qytet thot se komuniteti serb nuk ndjen se është trajtuar drejt.
Serbët janë të shkënjyer, nuk mund të shprehen se sa të shkënjyer janë, sepse besojnë se Prishtina ka bërë një lëshim të vogël, duke liruar Pantićin për hir të heqjes së barikadave. Të flijosh një kap për një kilogram mish, siç thot populli, është shumë e kotë.
Dušan Radakovic nga organizata joqeveritare Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicë të Veriut beson se çdo vendim i marr përmes dialogut është shumë më i mirë se dhuna.
Mendoj se atmosfera ishte aq e nxehtë sa mund të presnim gjithçka, andaj mendoj se kjo ndoshta është zgjidhja më realiste.
Autoritetet e Kosovës më herët kanë deklaruar se barikadat janë vendosur nga banda kriminale të mbështetura nga Serbia. Në Beograd i kanë cilësuar ato si luftë për të drejtat dhe mbijetesën e serbëve në Kosovë. Komuniteti ndërkombëtar ka bërë vazhdimisht thirrje për përmbajtje nga dhuna. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një intervistë me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai tregon për një vit të vështirë ekonomik që ka përcjellë Kosovën. Rafuna thotë se Kosova mund të përballet me një recesion ekonomik në vitin 2023. Julieta Krasniqi ka biseduar me zotin Rafuna.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna thot se ka shumë mundësi që vendet e Bashkimit Evropian të futen në recesion apo rënje të përgjithshme të aktivitetit ekonomik në vitin 2023. Në atë rast, recesioni do të reflektoj edhe në Kosovë, thot Rafuna në një intervist për Radion Evropa e Lirë.
Në që se hinë tregu Evropian në recesion, ajtë automatikisht mjërë të drejtë për drejtë dhe të reflektojnë atë në atët në prejke dhe neve, që recesion s'ka posë tregu Evropian për 2008-ës, që se nuk aboj. Në që se pështojmë, atëre pjesën e dytë vitit të shofës që kam e konë ma optimist, unë bon optimist që çmimet e derivatave kanë filluar të binë. Të energjia elektrike tash po shifet që Bashkimi Evropian gjitha shtetet kanë siguruar burime alternative, nuk janë të mbarura më prej gazit rose, prej këtyre rezervave që ka pas Ukraina që me të bllokuar tash për shkak Rusisë. Po ashtu në tregun evropian çmimi i gazit nuk ka pasur ndonjë ngritje, plus ka fillu me të bije në fakt, në sidomos në Gjermani të është përshka rezerva të madhë që kanë kriju Gjerman. E treta, shpenzimet e transportit ndërkombëtar prej vendeve aziatike kanë fillu të binë dhe hekuri ka fillu po ashtu të bije. Të dhëmë të janë indikacionet që mund shojnë që në pjesën e dytë, që ose nuk him të thellë në recesion të tegu i Bashkimit Evropian, po vetëm mënyrësi përfarsor, atër tre pjesë e dytë kam e konë shumë optimiste dhe me e mirë.
Rritja ekonomike në Kosovë, këtë vetë si pas Bankës Botërore, nuk mund të jetë më shumë se 3.01%, derisa një vit më parë ishte mbi 10%. Rafuna thot se parashikimet për rritje ekonomike në Kosovë këtë vit nuk do të jenë të mjaftueshme për zhvillim dhe punësim.
Ndër vite kemi shku dhe në 4-5% me rritje ekonomike dhe kemi pa që për të pas një punësim, për pas një zhvillim mirëfillt, na në vit të rritja 2 shifrore, që këtë nuk e kemi arritë këtë vit.
Ndërkohë, qeveria aktuale e Kosovës ka përmbledhur një varg të arriturave në ekonomi për vitin 2022, si rritja eksportit, rritja punësimit, rritja qarkullimit të bizneseve. Por këto rritje, si pas Rafunës, në disa raste edhe ka ndodhur, por që nuk është rezultat i punës së qeverisë.
Sa i përket punësimit, do të futëm brenda, do më thënë strukturës se ku ka ndodhë punësimi, në cilë sektor ka ndodhë punësimi, se si shifër total ka pasë punësim, mirë po përshamën që ose shetë danat e bizneset, nga agjensioni e përgjistimin e bizneset, shetë që shumicën formalizimi vendeve të punës. Sidomos te gastronomia. Kështu që një pjesë është, një pjesë tjetër është largimi i trinjve. Domethënë në vendet e punës që ndiruan nga një pjesë që në zhvendos jashtë trive që kanë gjetë punë për vendet e Bashkimit Evropian, duke filluar prej Kroacisë, Slovenisë, Gjermanisë, Austrisë tutje, ato ju ndiru vendet e treja të punës që kanë punësu tri. Edhe këto neve na figurojnë si punësime treja faktikisht. Dhe e treta është të zhvillimi i biznesit që kanë bërë me kapitalin e vetë. Kemi një rritje të bizneseve, kemi një zhvillim të aktiviteteve të bizneseve, jo në më shumë të madhë, mirë pashtë të kemi, ajo ka hap mundësi për punësime të reja. Do më thonë që kanë bërë bizneset me anë të investime dhe kapitale, dvetë, private që kanë pasur.
Te rritja e eksporteve ishte kontribut i qeverisë që fillon në bizneset të rrisin në eksporte?
E risa, dhe më thamë, shumica absolute eksportit që është bo falë investimeve të privatet kompanive tona të cilat kanë marë në përbanka lloj-lloj kredina, ose dividendën e vetë kanë këthy dhe kanë investu dhe i kanë rritë kapacitetet produse. Këtë thamë, plot përgjithësi shumica absolute.
Aktiviteti i bizneseve private në Kosovë po rrezikohet edhe nga paralajmërimet për mungesë e energjisë elektrike apo shtrëngtim të energjisë, tregon Rafuna në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Mungesa e energjisë elektrike shtonaj dëmton bizneset.
Qofse ndodhin këto, gritja çmimit të energjisë elektrike reflekton drejt për drejt në çmimin e produktit. Për arsye se biznesi funditës e kalkulon produkt, edhe ai produkt më pas i del shtetarit në çmim shumë më shtrejt, se sa që kishte para se mungej çmimi i energjisë elektrike. E dyta, qofse ka reduktime, produktet tonë kanë më pas shumë probleme. Janë pajisjet që janë të fjales e fundit dhe janë shumë të ndishme. I gjithë lënda e parë që është në proces të prodhimit, momentin që ndalët rrymë, dhe i sa të aktivizohet generatori, komplet ajo pjesë e lëndës parë, ose gjithën produktit, shkanë në damë. Edhe është kostot për biznesin, për arsye se nuk mundet me vazhdu me dalë produkti final. Dhe ajo shkanë ekstra kostot për prodhusin tonë. E treta që ma kanë tha, disa pajisje nuk e njohin generatorin, nuk mundën mu aktivizu për mes generatorit.
Një problem tjetër me të cilën janë përballë bizneset në këtë vit, thot Rafuna, janë edhe vështërsitë në plotësimin e vendeve të lira të punës. Ai thot se bizneset nuk mund të zhvillojnë veprimtarinë e tyre pa fuqi punëtore, Si pas ti, pavarësisht rritjes së pagave në sektorin privat, mungon fuqia punëtore. Bizneset për shkak të vështërsive për plotësimin e vendeve të punës, kanë importuar fuqi punëtore nga jashtë, tregon Rafuna.
Ka interesim, po është një sfi, për arsye se gjithë ata që paraqiten për të ardhur me punë në Kosovë, kur thonë gjithë shumica absolute, nuk kanë tendencë me nëjnë Kosovë. Kosovë ndojnë të shfrytëzim vetëm si transit, për gjithë një mundësi për të shku në Evropë. Kështë që prapë, bizneset tona nuk mujnë me logarit në fëqi punëtore, së më thpektu në vendeve që vinë prej Azise, prej Indise. Prapë është ajë pasiguria të biznesi se nuk mundë më mështetë në punëtore. Po, është e vërtet që kove të fundit ka një artit, si dhe mështë të tërgjë, edhe kjo falë që jemi afur me tërqit, në do më të në me fluturim një orë, 5 minuta, një orë gjysë, dhe ata jenë ma stabil, fërkisht. Ata po shifën, bili ata po vinë herë si punëtore, dhe po themelojnë bizneset veta, dhe po fillojnë në vetë me prodhuën vendin tonë.
Ndërkohë problemet e hapura politike që Kosova vazhdon t'i ketë me Serbinë dhe tensionet e vazhdueshme në veri të Kosovës, po ashtu, sipas Rafunës, ndikojnë në ekonominë e vendit.
Tani kjo nuk është pasqyrë e mirë, kjo barikadat në veri, për arsye se në gjitha televizionet e huja reflektohet der një barikad, dhe për investitorin kjo është sinjal që nuk duhet mungut me investusaj e logaritë parën e vetë, a investon parën e vetë këtu. Dhe kjo pasiguri ta qujmë kështu, nuk është që reflektor mirë, kuptohet. Mirë, por na duhet institucionet tona, si që është Kiesa, shumë agjensionet këpër shilodën ekonomike, duhet të promovojmë siguri, duhet të promovojmë që Kosova është shtete i, si themi, sigur për investime, unë gjatë në kohës këtë jemë të bo.
Për një rimkëmbje më të shpejt ekonomike, shton Rafuna, zhvillimi sektorit të prodhimit është një nga mundësit.
Prodhimi është sektori ku edhe shtetit me gjithë fuqinë e vetë duhet më angazhu me orientu investimet e huja. Edhe investimet e brendshme, po dhe të hujat. Prodhimi është ajo që neve na sjell zhvillim ekonomik, prodhimi është që na marr parën mbrana, prodhimi është që na ul papunësinë dhe prodhimi e ngrit me qenjen e sociale të shtetarëve të Republikës së Kosovës. Krejt institucionet e vendit na duhet të koncentrojnë vetëm prodhim. Nëse na po thirrmi në tregtinë e modrave, nëse shef na kem deficit shumë të madh. Po na nuk po importojmë mallin se s'po na i falni eva, s'kush mallin që po importojmë si sasi. Po na problema të madh. Dhe çka po bëjmë paron të nxjerrim
jashtë.
Po kjo nuk, për ekonomi nuk është e mendshme, nuk është e shëndosh, nuk duhet me ndodhësh. Paraja do të çakullu mrena. Na duhet me rrit prodhimin. Dhe na duhet me sjell para, të huja mrena. Duhet me sjell vlerë huaj me ble prodhimin ton. Paraja me këtu.
Ishte kjo biseda që kolegja Luleta Krasniqi ka zhvilluar me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës.
Evropaelir.org.
Më shumë se gjysma e të rinjve të Maqedonisë së Veriut thonë se dëshirojnë të jetojnë jashtë vendit nëse do t'u jepet mundësia. Studimet jashtë vendit shihen si derë drejt synimit të tyre. Ajo që i bën të rinjve që të largohen nga universitetet e Maqedonisë së Veriut, thuhet se është cilësia e ulët në universitete, mungesa e punës praktike dhe standardi ulët i studentëve. E dëgjojmë në këtë temë Zërieta Hajro Jajagën nga Shkupi.
Interesimi i të rinjve në Maqedoninë e Veriut për të studiuar jashtë vendit është në rritje, përkundër numrit të madh të institucioneve të lartë arsimore, qofshin ata publike apo private, për shkak të, siç thon, mungesës së perspektivave dhe mundësisë për të qenë të pavarur. Dëshira për një karrierë ndërkombëtare, sigurimi i një pune dhe pagë më të mirë në rast të rikthimit në vendlindje dhe më e rëndësishmja, cilësia e ulët e universiteteve në Maqedoninë e Veriut për shkak të nepotizmit janë arsyet që i çojnë të rinj për të studiuar jashtë vendit. Një nga ta është dhe Randa Aydini, studente e vitit të parë në Universitetin e Holandës, e cila, siç thekson për vete, gjithmonë ka qenë kurioze për të eksploruar jetën nga një perspektive shumë llojshmërisë së kulturave, po dhe mundësisë për të qenë pavarur.
Sa i përket aspektit akademik, më tërheqi ideja një përvojë sfiduese, ideja që jam rrethuar me njerëz dhe studentë nga gjithë globi. E çka përfitoja unë nga kjo ishte se niveli i konkurrencës ndikon thelbësisht në motivimin e njerëzit, kështu që besoj që këto kriterium kanë qenë një nga më të rëndësishme.
Thot Eranda Aydini, e cila studion të drejtën evropiane në Universitetin e Holandës. duke theksuar se stafi mësimdhënës në universitetin ku ajo studion është më i kualifikuar për faktin se çdo profesor universitar ka më shumë publikime shkencore, gjë të cilën e kërkojnë dhe nga studentët për të futur në botën e hulumtimit dhe jo vetëm atë të studimit. Nga ana tjetër, Gordana Petkovska thot se vendimtare që ajo të studiojë ekonomi në Sloveni ka qenë fakti jo se një drejtim i tillë mungon në Maqedoninë e Veriut, por mundësia që ofrojnë vendet evropiane për të qenë e pavarur nga buxheti familjar, përkatësisht mundësisht që të studioj dhe një kohësisht të punoj me një orar të përshtatshëm. Edhe në Maqedoninë e Veriut ka më shumë fakultetet e ekonomisë, qofshin ato publike apo private, por mua më shumë më tërhoqi ajo që ofron fakulteti e ekonomisë në Sloveni, pasi këtu është mundësia për të punuar njëkohësisht dhe në një mënyrë të arrit të pavarësohem në një moshë shumë më të re. E dini se në Maqedoninë e Veriut të rinj gjatë studimeve që bëhet fjalë të jetojnë të vetëm, pra të pavarur, pasi nuk kanë mundësi, edhe nëse punojnë paralelisht me studimet. Përsa i përket standardit të studentve, kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski është zotuar se statusi studentve mbetet në fokus të angazhimit të qeverisë që ai drejton, përfshi këtu dhe ushqimin dhe kushtet në shtëpitë e studentve. Por profesoresha universitare Maja Stevanović për Radio Evropa e Lirë thotë se kushtet e studentëve diktojnë dhe rezultatin e tyre akademik. Andaj të rinjtë e Maqedonisë së Veriut tregojnë rezultate jashtëzakonisht më të mëdha në vendet e zhvilluara të Evropës. Opës edhe atë të botës kundrejt vëndit. Nuk duhet plësuar vetëm kushtet minimale, por duhet krijuar kushte për një jetë dinjitoze për studentët, si për procesin e studimeve, ashtu dhe për jetesën e studentëve, që këta të rinjtë të mund të tregojnë rezultate maksimale në jetën akademike. Jemi shumë larg plotësimit të këtyre standardeve. Thot për Radio në Evropa e Lirë, Maja Stevanović, antare sindikatës së pavarur akademike, e cila ka mbështetur protestat e studentëve për rritjen e standardit të studentëve. Sfidë në vetëm mbetet dhe kthimi të rinjve që studiojnë jashtë Maqedonisë së Veriut. Eranda Edini thot se akoma është herët për të folur se ku do ta ushtrojë ajo profesionin e saj si juriste mbi të drejtën evropiane. Megjithse thekson se vendimtare për drejtimin që ka zgjedhur ka pas të bëjë me mungesa e kuadrit që monitoron procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.
Sipas studimeve ndoshta do të kthehem në Maqedoni, se në fund ditës e kam motivin për të kruar ndryshime në shoqërinë që kemi këtu.
Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut tashmë 10 vite ndan bursa në vlerë prej deri në 40.000 euro për studentët të cilët arrin të regjistrohen në universitetet prestigjioze të botës, të cilat radhiten në 100 vendet e para sipas listës së Shanghajit. Nga Ministria e Arsimit për Radio në Evropa e Lirë bëjnë të ditur se këtë mundësi për studimet bachelor në 100 universitetet e para si pas listës e Shanghajit, gjatë vitit akademik 2020-2021 kanë shfrytzuar 21 student, për derisa në vitin akademik 2021-2022 29 student dhe gjatë këti viti 2022-2023 38 student. Nga ky dikaster gjithashtu bëjnë të ditur se ka dhe shumë studentë të cilët vendosin të studiojnë jashtë vendit duke mos u mbështetur në buxhetin familjar. Megjithse shtojnë se nuk ka numra të saktë se sa është numri i studentëve që brenda vitit vendosin për të studiuar jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se është rëndësishme që Ukraina të merë municione të mjaftueshme për sisteme tashmë të vendosura, duke shtuar se nevoja për municion dhe pjesë këmbimi është e madhe. U bëi thirrje vendeve anëtare të NATO-s që të furnizojnë më shumë armë Ukrainën. Rusia ka nisur val të shtuar sulmesh me dron dhe raketa kundër Ukrainës, që nga mesi tetorit duke dëmtuar rënd infrastrukturën e saj energjetike. Holsi të tjera lira në këtë temë na sjell Dorontina Baliu.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u bëri thirrje vendeve anëtare të NATO-s që të furnizojnë me më shumë armë Ukrainën. I bëj thirrje aliatëve të bëjnë më shumë. Është në të gjitha interesat tona të sigurisë të sigurohemi që Ukraina të mbizotrojë dhe presidenti rus Vladimir Putin të mos fitojë, i tha Stoltenberg agjencisë gjermane të lajmeve DPA. Ai tha se ishte ndoshta edhe më rëndësishme që Ukraina të merrte municion të mjaftueshëm për sistemet tashmë të vendosura, duke shtuar se nevoja për municion dhe pjesë këmbimi ishte shumë e madhe. Javën e kaluar, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, në një fjalim para një grupi liderësh perëndimor, kërkoi një gam të gjerë armësh dhe sisteme shtëmbrojtjes ajrore për të ndihmuar përpjekjet për të kundërshtuar pushtimin rus. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara javën e kaluar njoftuan gati 2 miliard dollar ndihmë ushtarake shtesë, duke përfshirë sistemin e mbrojtjes ajrore Patriot, i cili ofron mbrojtje kundër avionëve, raketave lundruese dhe balistike. Stoltenberg tha se mbështetja ushtarake për Ukrainën ishte rruga më shpejt drejt paqes. Ne e dim se shumica e luftrave përfundojnë në tryezën e bisedimeve, ndoshta edhe kjo luftë, por ne e dim se ajo që mund të arrijë Ukraina në këto negociata varet pasgjithshmërisht nga situata ushtarake, tha ai. Rusia ditëve të fundit ka nisur një val të re sulmesh ndaj Ukrainës. Të premte në mëngjes u raportua se gjatë natës Rusia lëshoi 16 dron kamikaz në Ukrainë. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se të gjithë dronët, për të cilët tha se ishin dërguar nga Juglindja dhe Veriu, ishin shkatruar nga mbrojtja ajrore. Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Kliçko, tha në kanalin e tij Telegram se 7 dron ishin drejtuar në kryeqytet dhe se 5 u shkatruan brenda qytetit dhe 2 para se të arrinin në Kiev. Një ndërtesë administrative në qytet u shkatrua pjesërisht, sipas Serhii Popko, kreu i administratës ushtarake të Kievit, i cili gjithashtu tha se nuk kishte informacion për ndonjë viktim. Rusia ka nisur val të shumta sulmesh me dron dhe raketa kundër Ukrainës që nga mesi i tetorit, duke dëmtuar rënd infrastrukturën e saj energjetike. Një val e re sulmesh goditi disa qytete të Ukrainës, po ashtu të enjtën, duke plagosur disa njerëz në Kiev dhe duke lënë pa rrymë gati gjithë qytetin perëndimor të Lvivit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Janë hapur për qarkullim pikat kufitare në Arin dhe Bernjak, njoftoi policia e Kosovës. Automjetet e para përfshir mjetet e transportit janë parë duke kaluar nga territori i Kosovës në atë të Serbisë si dhe anasjelltas. Hapja e këtyre pikave kufitare pasoi largimin e barikadave në rrugët e pjesës veriore, të cilat u bllokuan nga grupet e serbëve me 10 vjetor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pret që në gjysmën e parë të muajit janar në Beograd të vinë përfaqësues ndërkombëtar, të cilët do të insistojnë në nevojën që Serbia dhe Kosova të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Unë pres që burra të mëdhenj dhe gratë të mëdha nga bota të vinë tek unë dhe të më thonë se duhet të arrijmë një marrëveshje. Ne po përballemi me një kohë të vështirë për Kosovën, por do të luftojmë, tha ai. Vučić tha se për të është e rëndësishme të përmbushen garancitë bashkësisë ndërkombëtare në bazë të cilave serbët në veri të Kosovës i hoqën barikadat nga pikat kufitare drejt Serbisë. Një sulm me raketa militante në lindje të Sirisë që kishte për cak një autobus me punonjës të industrisë së naftës vrau të paktën 10 persona. Në veri, forcat siriane të udhëhequra nga kurdët njoftuan se arrestuan 52 militantë në një operacion kundër qelizave të grupit militant Shteti Islamik. Sipas Ministrisë së Naftës së Sirisë, raketat goditën në fushën e gazit Al-Tuam në provincën lindore Deir el-Zour. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëshme, por observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani, një grup monitorues i luftës opozitare, tha se Shteti Islamik qëndron pas sulmit. Observatori raportoi gjithashtu një numër më të madh të vdekjeve nga sulmi me raketa, duke thënë se numri i të vrarëve ishte 12. Ish udhëheqësja e demokracisë së Mianmarit, Aung San Suu Kyi, u dënua me 7 vjet të tjera burgim pasi seria e saj e gjatë e gjyqit përfundoi të premten dhe ajo do të përballet me më shumë se 3 dekada prapa grilave. Fituesja e çmimit Nobel për paqe u burgos nga ushtria e cila mori pushtetin përmes një grua shteti vitin e kaluar. Sukishta, 37 vjeçare, është dënuar për çdo akuzë të ngritur kundër saj, duke filluar nga korrupsioni deri te posedimi i paleshëm i pajisjeve të komunikimit, si dhe shpërfillja e kufizimeve të COVID-19. Me 30 vjetor, ajo u dënua me 7 vjet të tjera burgim për 5 akuza për korrupsion në lidhje me punësimin, mirëmbajtjen dhe blerjen e një helikopteri për një ministër të qeverisë, rast të cilin dyshohet se ajo i shkaktoi një humbje shtetit. Suki e dënuar me një total prej 33 vjetësh, burgim pas 18 muajsh procesi gjyqësor që grupet e të drejtave të njerëzit i kanë cilësuar si mashtrim, u shfaq në gjendje të mirë shëndetësore, i tha AFP-s një burim i informuar mirë për rastin. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takim.